Šere pred svítaním 26. augusta 1929 sa 12-ročný chlapec v detskej izbe v zadnej časti neveľkého domu v kalifornskom Torrance posadil na posteli a načúval. Zvonku doliehal akýsi zvuk a bol stále hlasnejší a hlasnejší. Silný, ohlušujúci hrmot, svedčiaci o čomsi obrovskom, čo rozráža vzduch. Hrmelo to rovno nad domom. Chlapec zaskočil z postele na rovné nohy, uháňal dolu schodmi, prudko otvoril dvere vedúce na zadný dvor a vybehol na trávu ako srnka. Dvor vyzeral ako z iného sveta. Zalievala ho neprirodzená tma a zvukom sa doslova chvel. Chlapec stal na trávniku, hlava zaklonená, ako zhypnotizovaný. Starší brat po jeho boku. Obloha zmizla. Vo vzduchu, tesne nad ich domom, visel nejaký objekt a chlapec ho videl len ako siluetu, ktorá zaberala obrovský priestor. Objekt bol bezmála 2,5-krát dlhší než futbalové ihrisko a vysoký asi ako mesto. Zadúšal hviezdy na oblohe. Išlo o nemeckú riaditeľnú vzducholoď Graf Zeppelin. Bol to najväčší lietajúci stroj, aký človek dovtedy zostrojil. Dlhý asi 240 a vysoký asi 33 metrov. V miere luxusu prekonal aj najlepšie lietadlo. Bez problémov si plával vzduchom, prekonávajúc obrovské vzdialenosti a vďaka svojim rozmerom, z ktorých pozorovateľovi padne sánka, sa v lete roku 1929 zaraďoval medzi divy sveta. Vzducholoď mala o 3 dni závržiť pozoruhodnú leteckú misiu, obleť zemegule. Jej púť sa začala 7. augusta, keď sa v Lakehurst v štáte New Jersey odpútala od zeme. S dlhým pomalým povzdychom sa vzniesla do vzduchu a zamierila na Manhattan. V to leto sa na 5. Avenue mala už čoskoro začať demolácia hotela Waldorf Astoria, aby sa uvoľnilo miesto na mrakodrap nevídaných rozmerov Empire State Building. Na bronxskom bejzbalovom štadióne Yankee Stadium mali hráči premiéru v očíslovaných dresoch. Lou Gehrig nosil číslo 4. Babe Ruth, ktorý sa práve chystal odpáliť svoj 500. home run, mahal 3. Ceny akcií na Wall Streete blesku rýchle dosahovali rekordné hodnoty. Keď vzducholoď pomaly preklzala s duchom okolo sochy slobody, ostro záhla na sever a potom sa vzniesla nad Atlantik. Počase sa pod ňou opäť objavila pevnina. Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko. Preplávala ponad Norimberg, kde radikál zo Finov Adolf Hitler, ktorého nacistická strana utrpela vo vlanejších voľbách zdrvujúcu porážku, práve ukončil svoj prejav, ktorom ospevoval selektívne vraždenie novorodencov. Potom preletela východne od Frankfurtu, kde sa istá židovka menom Edith Franková práve starala o svoje novorodeniatko, malú Annu. Zeppelin sa vydal na severovýchod a preniesol sa ponad sovietský zväz. Keď ho zbadali sibirskí sedliaci, natoľko izolovaní od okolitého sveta, že v živote nevideli ani len vlak, hodili sa pred ním na kolená. 19. augusta Zeppelin obletel Tokio a asi 4 milióny Japoncov mu mávalo vreckovkami. Banzai, volali značením. Vzducholoď sa potom zniesla na pristávaciu plochu. Po 4 dňoch sa za zvukov nemeckej a japonskej hymny vzniesla do vzduchu uprostred tajfúnu, ktorý ju závratnou rýchlosťou posotil nad Pacifik smerom do Ameriky. Cestujúci hľadeli z okien a zo vzducholode videli len tieň, ktorý jej po vrstve oblakov plával za petami ako obrovský žralok. keď sa vrstva rozpadla na menšie oblaky, cestujúci zazreli na morskej hladine gigantické hmíriace sa tvory. Vyzerali ako morské obľudy. 25. augusta doletela vzducholoď do San Francisca. Nesla sa južne pozdĺž kalifornského pobrežia, ktoré ju privítalo s ováciami a potom sa večernými zorami preklzla do tmy, ticha a za hranicu polnoci. Rýchlosťou letného vánku preletela ponad Torrance, kde ju pozorovala len roztrúsená hrska rozospatých duší, medzi nimi aj náš chlapec v pyžame za domom na Gramercy Avenue. Stál bosý v tráve, rovno pod vzducholoďou, ako prikovaný. Ako sám vravieval, bolo to strašné a nádherné zároveň. A hoci priam cítil dusenie motorov, rozrývajúcich vzduch, strieborno-sivú kožu, ozrutnú kostru a chvostovú plutvu vzducholode v tme nerozoznal. Videl len priestor vyplnený černou, ktorý zaberala. Nešlo o to, čo bolo vidno, skôr o to, čo vidno nebolo. Akýsi temný oceán pravidelných tvarov, ktorý akoby pohltil aj samotné nebo. Chlapec sa volal Luis Silvi Zamperini. Toto dieťa talianských prisťahovalcov prišlo na svet 26. januára 1917 v meste Olean v štáte New York a vážilo dobrých 5 kg. Bol to kus chlapa s čiernymi vlasmi, drstnými ako osnatý drôt. Jeho otec Anthony vyletel z rodného hniezda už ako 14-ročný. Spočiatku sa živil ako baník a boxer, potom robil na stavbe. Matka Louis bola drobná šantivá kráska, vydala sa v 16 a malého Louisho mala v 18. Louis s Antonym bývali v byte, kde sa hovoril iba po taliansky a synčeka doma prezývali Zlatko. Louis ešte len začal chodiť a už nemienil obsedieť. Jeho súrodenci si na ňo zaspomínali ako na dieťa, čo sa stále motká hore dolu a štverá sa na flóru, faunu i nábytok. Len čo ho Louis na silu posadila na stoličku, aby tam pokojne sedel, už ho nebolo. Ak ho nedržala pevne na rukách, zvyčajne nemala ani tušenia, kade jej živé striebro behá.